Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U ciklusu Teorija filma možete slušati teksta Vladimira Kolarića Slika i strast.
Pokušaj pojmovnog određenja filma u susretu ili pre sukobu sa varljivom spontanošću njegovog nastanka i razvoja, gde se film sagledava pre svega kao medijski fenomen, od početka sadrži nekoliko konstanti. Najpre pokušaj njegovog pojmovnog određenja, odnosno promišljanja filma o filmu i sa filmom. Film kao medij trpi samo u njegovoj kulturno-socijalnoj paradigmatizaciji i kontekstualizaciji, dok se ostali pokušaj spoznajnog uopštavanja i apstrahovanja ovog fenomena na nivou pojma tiču pre svega traganja za njegovim umetničkim identitetom ili u srećnim slučajevima uz očuvanje, poštovanje njegove specifične umetničko-medijske, odnosno tehnološko-izražajne ambivalencije, pa čak i podvojenosti, rascepljenosti. Ako se svaka podvojenost, rascepljenost odnosi pre svega na odnos između subjekta i sveta koja preti rascepu unutar samog objekta, pa time i ništavilu i smrti, svaki posrednik u ovom odnosu, sam po sebi konstrukt, počiva upravo na sopstvenom relacijskom identitetu, odnosno ovom karakteru odnosnosti, koji dovodi u pitanje i sam identitet kao takav, pa time i mogućnost govora. Jer kako govoriti o odnosu kao takvom, o nečemu, da li uopšte nečemu, što je odnos sam ili stvar sama, kako govoriti o nečemu što je jedva kulturna činjenica, a kamoli delo, ostvarenje, nešto stvoreno, dakle, što obogaćuje svet stvari i time svet života, a nije tek ponavljanje, kopizam, neplodno liciferstvo udvajanja već postojećeg i priznatog za postojeće. Ovo su same po sebi već neke od osnovnih nedoumica modernosti, gde se imperativ novuma susreće sa paradoksom o novom vinu i starim mehovima, a u osnovi je problem jezika, pri čemu se film sa svojom ponovo varljivom iluzivnošću i dokumentarizmom podmeće kao idealan objekt uvežbavanja novog jezika, odnosno novih i sve novih pokušaja ovladavanja svetom. Dakle, film ovdje izgleda kao pasivan, kao žrtva, dakle, koji traga za svojim jezikom da bi se opravdao, a ne da bi odgovorio, ušao u dijalog, progovorio u ostalom. Jer čime film može da progovori i o čemu, pitaće zagovornici njegove mehaničko-reproduktivne i konstrukcionističko-automatske prirode. Čime film može da misli i o čemu, pitaće zagovornici njegovog masovno-industrijskog i represivno-manipulativnog karaktera. Pa zar film uopšte treba da govori i da misli, reći će zagovornici pseudohumanističkog sentimentalizma, koji veruju da je umetnost emocija, a emocija, dakle duševnost, već ceo čovjek. Sve ono što treba bilo onom koji daje ili onom koji prima. Ukratko, filmu se osporava život, a ovo se u osnovi tiče problema predstavljanja na filmu, odnosno šta film ili šta se na filmu predstavlja, iz čega se po automatizmu izvodi pitanje njegovog ontološkog ili možda tek ontičkog statusa. Put zasnivanja umetničkog identiteta filma od naglaska na fotografskom ka montaži ticao se prevazilaženja nestvaralačkog i tautološkog reproduktivnog automatizma ka umetničkom uopštavanju i apstrakciji, dok se povratak slici ticao bega od proizvoljnosti apstrakcije ka neophodnosti bića. I jedno i drugo se činilo u ime umetnosti, stvaralaštva i slobode, ali i jedno i drugo je, kao i sve u našem veku, veku, stoljeću i veku, eonu, sve ideje, ideologije i sva pravedna zalaganja, aktivizmi i humanizmi pretilo da se okrene protiv stvaralaštva i slobode, dakle protiv čovjeka, da nas satre u robove i u prah. Ako se rano kao sinonim za film izdvojio izraz pokretne slike, ili možda tačnije i lepše pokretna slika ili slika u pokretu, razumljivo je da od početka mišljenja o filmu dominira traganje za karakterom i prirodom ove slike, odnosno odgovorom na pitanje šta ona predstavlja, ili ponekad čak normativno izrečeno šta bi trebalo da predstavlja u skladu sa autentičnom prirodom filma kao filma naspram drugih umetnosti, medija i oblika ljudskog stvaralaštva i delanja. Rano postignuta saglasnost da film nije puka mehanička reprodukcija stvarnosti ili magijski udvojena stvarnost sama, u samom početku se podvaja na jednu pro i jednu antimimetičku modalnost koja prirodu filmske slike usmerava bilo ka spoljašnjoj, bilo ka unutrašnjoj stvarnosti, izdvajajući unutrašnju od spoljašnje slike, što u svojim krajnjim teorijskim i praktičnim konsekvencama vodi ka izuzetno suptilnim uvidima o filmu kao mišljenju i kao jeziku. Ipak u osnovi i jedna i druga tendencija, kao da sve vreme traže alibi za oslobađanje filma zavisnosti od zadate realnosti i time filmsku sliku žele da oslobode otežalosti sveta i materije, koja samo i jedino dokumentuje postojanje, prezentnost tog sveta i ničega van njega, nikakvih drugih svetova, mogućih, virtualnih, transcendentnih. S druge strane, proizvoljnost i spiritualnost apstrakcije otrgnute od mimetičke veze za predmetno-istorijskom realnošću u filmu su uvek izazivali nelagodu koja je, čini se, prevazilazila modernističku nelagodu raskidanja sa tradicionalnim shvatanjem predstavljanja u slučaju drugih umetnosti. Interesantno, potreba za prevazilaženjem ovih nedoumica i ovih nelagoda često je u filmskoj misli i u filmskoj praksi imalo bilo eksplicitno, bilo implicitno religijsku ili pseudoreligijsku motivaciju. Jedan tok promišljanja ovog komplikovanog odnosa filma i stvarnosti bazira se na otkriću njegove znakovne prirode. Na superioran način, već uočeno kod Jurija Tinjanova, a koja vodi sve do pretežno semiotičkog shvatanja umetnosti, pa tako i filma, kao modela, a umetničkog procesa kao modelizacije sveta. S religijske tačke gledišta ovakav pristup je često prizivao opasnost od dualizma, izrecivosti neizrecivog, mogućnosti odnosa kao učestvovanja u biću i istini i najzad zajednice, čemu i jansenistički orijentisani bazen, dajući primat veri u stvarnost u odnosu na veri u sliku, suprotstavlja priziv ka jedinstvu kroz povratak istinskom značenju umetničkog realizma kao potrebe da se izrazi značenje sveta. Jedan pristup tako nudi oslobađanje od sveta stvari, a drugi od jezika, kod jednog je naglasak na znaku, konstrukciji, kod drugog na značenju, otkrivanju, percepciji. Ipak sa hrišćanske, bogoslovske i filozofske tačke gledišta oba pristupa imaju svoju istinu. Jedan upućujući na konvencionalnost, obrazac, morfe, a drugi na ikoničnost, obraz, eikon, u dinamici odnosa između filma i stvarnosti. Također, sa iste tačke gledišta, oba pristupa mogu se pokazati kao ćorsokak. Jer šta brine mene ili tebe ili njega, nju, kao hrišćanina, u ovoj problematici filma i filmske slike, odnosno problematici sveta? Da li tek svetiteljeva zapitanost o tome šta će čovjek u znaci i predstave kad na neposredan način može doći do saznanja i zašto bi kao dokaz tražio čudesa kad se i sam može dotaći tih stvari? Ali ipak, prema istome, šta će nam propovednici kad se javio onaj koji je objavljen, te nije nam ostalo ništa drugo nego da mu kličemo i da ga slavimo. Da bismo klicali i slavili, opet nam treba reč, ali i slika, što je uostalom davno rešeno pobedom nad ikonoborstvom i na halkidonskom dogmatu o vaploćenju zasnovanoj teologiji ikone. Dakle, slika sama po sebi nije sporna. I naravno, ništa nije sporno samo po sebi, nego tek u odnosu na određeni smisao, čak je i zlo i smrt, s obzirom na određeni smisao, deo božanske ikonomije i promisli, time i stvar njegove ljubavi. I kako se suprotstaviti smrti i ništavilu slike? Jer sve je stvoreno, pa time i stvorena i rukotvorena slika imaju svoju smrt i svoje ništavilo. Jedina nestvorena slika je Isus Hristos, drugo lice Svete Trojice, kao slika, ikona Boga nevidljivog, Boga Oca, i kao takva je, kao ikona po prirodi, a ne po blagodati, i kao jednosušna Ocu, nepodložna zlu, ništavilu i smrti. Problem sa slikom, kao i problem sa svetom i sa čovekom, nije u njihovoj materijalnosti ili nematerijalnosti, nego u njihovoj stvorenosti ili nestvorenosti. Dakle, nijedna slika ne postoji sama po sebi i od sebe i ona svoje postojanje duguje svom originalu, prototipu, prvoliku, uzoru. Isus Hristos je tako slika, ikona Boga Oca sa kojim se poistovećuje po suštini, ousija, suštastvo, ali ne po ipostasi, ličnosti, sobstvu. Stvorena ikona, čovjek je ikona Hrista po blagodati i usinovljenju, a rukotvorena ikona je u odnosu ipostasne sličnosti, neistovetnosti sa prvolikom. U svakom od tih slučajeva ne radi se ni o razdvojenosti, rascepljenosti, niti o istovetnosti slike i lika, lika i prvolika, nego o odnosu i opštenju, gde je rukotvorena ikona slika vidljivo spona, svešteni most između nevidljivog prvolika i čoveka koji s njim stupa u zajednicu. Na taj način vidljiva veštastvena ikona omogućava viđenje, otkrivanje nevidljive stvarnosti i, što je još važnije, odnos i opštenje s njom. Ikona je dakle svedočenje martirija o postojanju nevidljivog sveta, odnosno sredstvo preko kojeg hrišćanin dolazi do znanja o stvarnom i istinskom postojanju uzora, originala, sa kojim stupa u duhovno opštenje, pa time vernici nisu puki gledaoci, posmatrači slike, ikone, nego sagovornici u živom i ličnom opštenju, zajednici sa predstavljenim prvolikom. U ovoj složenoj teoriji slike, zasnovanoj na najsuptilnijim i najdubljim interpretacijama svetotrojičnih dogmata, a koja u sebi ujedinjuje ontologiju, gnoseologiju, religiju, umetnost, književnost, etiku, a sve na temelju estetske vrednosti slike, kada govorimo o mogućnosti predstavljanja nevidljivog, najvažnije je uočiti sljedeće. Slika ne prikazuje nekakvu prirodu, jestastvo, fizis, ili suštinu, suštastvo naslikanog, nego isključivo ipostas, ličnost, sopstvo, poseban način postojanja onog što je naslikano, upravo ono na šta se odnosi ime naslikanog, na isti način na koji ne možemo govoriti o neizrecivoj suštini Božjoj. S obzirom da svemu što živi Bog daje biće, a čovjek ime, možemo reći da je rukotvorena ikona ikonično izobraženo ime Božje. Dakle, slika reči Božje, najsuptilnije sjedinjavanje reči i slike kroz novozavetno poistovećivanje ikone Boga nevidljivoga i Logosa Božjeg, Boga Logosa, reči Božije, u ličnosti Isusa Hrista, a koje je, ovaj odnos, reč slika, sam temelj kulture u kojoj, da li i dalje, živimo. Dakle, da suzimo na našu meru, predstavljanje je uvek stvar odnosa i opštenja, a nemoguće je opštiti ili biti u zajednici sa nekom suštinom ili nekom prirodom, već samo sa nekom ličnošću, i to kao ličnost. Ali kakve to sve veze ima sa slikom van njenog ikonografskog dogmatskog određenja, koje nas čak ni kao verujuće ne obavezuje izvan bogoslužbenog liturgijskog konteksta, a kamoli sa filmom, filmskom slikom, fotografijom ili savremenom umetnošću, odnosno savremenim poimanjem umetnosti u celini? Jer Šta preti filmskoj slici i filmu, a šta nama preti od filmske slike i od filma? A nešto preti, zar ne? Inače ne bi bilo toliko zabrinutosti, toliko neprihvatanja, toliko potajnog i perverznog naslađivanja zbog prorokovanog kraja filma, kraja slike ili kraja bilo čega u ostalom, samo da je kraj. Film nije ikona, ali ni prosta fotografija, a ipak je, kao i oni, žrtva poistovećivanja prototipa sa njegovom predstavom, slike sa likom, prikazivanja i onog što je prikazano. Ukratko, film je gotovo podsvesno, a kako drugačije u moderni, poistovećivan sa prikazanom stvarnošću ili prikazanim svetom, nekad za nadom, a nekad, a to je u teoriji češće, sa indignacijom. Film je, kao i fotografija, tako jednom za svagda optužen za idolatriju pod savremenim imenom nestvaralačke mehaničke reprodukcije stvarnosti, što je i danas stigma nad celim svetom vizuelnih medija i medija uopšte, pa i slike uopšte, umetnosti najzad. A bit će da je naš problem sa filmom, filmskom slikom, slikom i fotografijom i mezisom, predstavljanjem, pa i sa umetnošću, zapravo naš problem sa svetom i sa stvarnošću, naš problem sa samim sobom. Ali ko smo to mi? Mi, gledaoci, posmatrači, publika, mi koji ocenjujemo, presuđujemo, osuđujemo, pa čak i kad su nam usta, a ponekad i šake pune aktivizma, akcije, angažmana, želje za promjenom sveta, nekada čak do toga da ne ostane ni kamen na kamenu. Jer nadamo se da će od svega toga da iznikne nešto novo, da će žrtva postati novo seme i doneti ploda, da ćemo konačno moći da odahnemo i da kažemo da je svet naš, da smo njime konačno ovladali, da će od sada biti sve u redu, da smo svoji na svome i da ne moramo više da brinemo o tome da li neko brine za nas. Film je naša nečista savest. Kao i ikona i fotografija svedoči, ali ona svedoči o postojanju sveta u njegovom palom stanju, u njegovoj prolaznosti, truležnosti i vremenitosti, o njegovom spoljašnjem liku i to o nekom trenutku prošlosti, dok je smisao ikone u budućem veku u eshatonu. Dakle, fotografija svedoči o smrtnosti, o smrti i ništavilu. I kako uopšte govoriti o svedočenju postojanja nečega što se vidi samo u svojoj spoljašnjosti i efemernosti, u raskidu veze sa izvorom sopstvenog postojanja, jer da bi stvoreno preživelo, da bi izbeglo nebiće, potrebno mu je da se neprekidno nalazi u odnosu jedinstva sa nestvorenim, a sam čovjek je stvoren upravo zato da bi ostvario to jedinstvo stvorenoga i nestvorenoga. A gde je čovjek u fotografiji ako se ona svodi samo na mehaničko, reproduktivno, na aparaturu? A tu su data dva odgovora. Jedan iz pozicije znakovnosti i konvencionalnosti koji insistira na znakovnoj prirodi svake slike pa i fotografske, gde se učešće čovjeka zasniva na procesu označavanja i selekcije, i drugi u veri da fotografija na neki način omogućava svetu da se otkrije i izrazi, a gde se čovjek nalazi u ulozi svedoka bez kog ovog otkrivanja i ovog izražavanja ne bi ni bilo. Drugim rečima, čovjek u prvom slučaju učestvuje na način konstrukcije, u drugom na način kontemplacije, zrenja. Ali kao što fotografija nije ikona, ni film nije fotografija, montažna priroda filma je kao spasilac njegovog umetničkog dostojanstva i garant njegovog umetničkog identiteta, dočekana baš zbog ovog usložnjavanja i umnožavanja čovjekove konstruktivne moći. Dok je slika u pokretu, odnosno da se ne lažemo, pokretna kamera kao vremenska umetnost dovršavanja fotografske objektivnosti, ne samo uvećala čovjekovu moć kontemplativnog svedočenja, nego i oslobodila fotografsku sliku njenog robovanja prošlosti, otvarajući je ka dimenziji sadašnjosti. Učešće čovjeka u stvaranju filma je počelo da se naziva slobodom. Ipak, da li je ovo sloboda i kakva je ovo sloboda, od čega i zašta? Ako samo kombinujemo ono što smo zatekli, mi zavisimo od te datosti, dakle mi smo u poziciji nužnosti, a ne slobode, jer sloboda nikako nije puki izbor između ponuđenih alternativa, nego je stvaralaštvo. Isto tako, ako verujemo u sposobnost stvarnosti da govori, približavamo se jednom sumnjivom i nestvaralačkom esencijalizmu i dualizmu, tako bliskim modernoj podsvesnoj nostalgiji za ontologijom ikone pripisane sekularnoj sferi pa i sferi mehaničke reprodukcije. Pa šta je onda izbor? Izbor je razaranje forme i izbor je uništenje slike. To su moderna rješenja, ali ta rješenja nikuda ne vode. One su jedino dobra jer nas uznemiravaju, tržu iz letargije i automatizma percepcije, inače ona nisu i nikako ne mogu biti sloboda. Ali mi ne želimo da zauvek poreknemo film, niti da mu postavljamo zahteve koje nikada neće moći da ispuni, jer su protiv same njegove prirode, zar ne? Mi samo želimo da odgovorimo na pitanje može li i filmsko predstavljanje da nam omogući učestvovanje u predstavljenom, odnosno odnos i opštenje s njom, kao i može li film da nam pomogne ponovnom otkrivanju lepote sveta. To su dve druge varijante, dve druge mogućnosti one dihotomije o konstruktivnom i ontološkom opravdanju filma kao stvaralaštva i time polja ljudske slobode. I upravo ovdje iskrsava problem strasti, jer ako tražimo odnos i opštenje, mi tražimo ličnost, a ne neku suštinu i ne neku prirodu sa kojom bismo opštili. A ličnost nije ni prirodna, ni logička kategorija, već pitanje istine i kao takva istovremeno relaciona i komunikaciona stvarnost, jer istina kao takva ne predstavlja pitanje objektivnih racionalnih predstava, već stava i odnosa ličnosnih između Boga, čovjeka i sveta. Bog i istina se ne otkrivaju po nekoj nužnosti, nego slobodno i za svakog od nas, za tebe, za mene, za njega ili nju, i to kao ličnosti. U tom smislu ličnost je upravo identitet koji izvire iz odnosa i opštenja, a ne iz neke nužnosti ili datosti, i kao takvu je možemo poznati jedino u slobodi. A šta je ono što nas ometa u tom ličnom odnosu ako ne strast? A šta je strast nego šum, neka prepreka, neka mrlja u tom procesu opštenja i odnošenja? Ona nije samo zamućeno ogledalo naše stvorene prirode, već mrlja, fleka nastala zbog naše pogrešno upotrebljene slobode, odnosno odricanja od slobode, sve do napuklosti, rascepljenosti, rasapa, do smrti i ništavila, do vraćanja u nebiće. Jer ko nam je garantovao da se nećemo i ne možemo vratiti u nebiće? Slika i fotografija koja nas uverava da postojimo i da ovaj svet postoji, svakako ne. Problem sa slikom od početka zapravo i nije bio problem sa predstavljanjem, jer predstavljanje i može biti odnos i opštenje, kao što problem sa svetom nije njegova stvorenost, jer je ona stvar Božje promisli i Božje ljubavi, već sa njenim poistovećivanjem, kao i poistovećivanjem sveta sa strašću. Strast je ovdje greh narastao do sposobnosti da pokori čovjeka, dok je greh izraz naše grehovnosti kao usmerenosti pažnje i želje prema spoljašnjem, što se pojavilo sa prvorodnim grehom naših praroditelja i što je postalo uobičajeno. Svet se u ovoj perspektivi ne vidi kao proizvod Božjeg stvaranja u ljubavi i slobodi, u čijoj se prirodnoj lepoti vidi znak Božjeg stvaranja i koja tako svedoči o Božijem prisustvu, što se naravno samo po sebi ne poriče, već je on pre sveukupnost strasti, simbol strasti i greha, što je, kako rekosmo, u stanju palosti postalo uobičajeno. Svet znači nije tvar, materija, jer tvar nije zla, niti je tvarnost grešna i njegov problem nije ni u materijalnosti, ni u stvorenosti, već je on uobičajeno stanje palosti, a strastvenost uobičajeno stanje palog sveta. Na taj način ni slika sveta u njegovoj palosti ne može biti ništa drugo nego slika strasti. Orijentacija ka spoljašnjem na koju nas prinuđuje strastvenost, tako nas izvodi i sebe samog, ali ne ka Bogu, bogopoznanju i ka otvorenosti nestvorenim blagodatnim energijama Svetoga Duha, nego ka palosti sveta, ka smrti i ništavilu, ka odricanju od odgovornosti za svet i za naše ljudsko naznačenje. U stanju strastvenosti, a u svom odnosu prema svetu, mi smo samo posmatrači i ništitelji, a nikako učesnici i zajedničari, nikako ličnosti. Slika sveta kao slika strasti u tom smislu nikako nije mogla da odigra svoju anagošku ulogu kao ulogu uzdizanja ljudskog duha pomoću slike do istine i arhetipa, što je od početka imalo implikacije na teološki pa tako i na umetnički tretman strasti, pre svega imajući u vidu kako se ranohrišćanski etos vere sav okretao biću i isključivo štitio od nebića, a nije se bavio njime. To je ostala i trajna orijentacija hrišćanske misli, zbog čega je svako studioznije izučavanje strasti bilo marginalizovano. Uvek je bilo više rasprava i pouka o prevenciji greha radi postizanja vrline nego što je bilo studioznog udubljivanja u skrivnice nebića, jer bi sam taj čin označavao okretanje stvaralačkih potencijala bića u suprotnom pravcu. Shodno tome, umetnik bi bio propovednik prekrasnog koji stado svoje veseli, a jedini cilj umetnosti u duhovnoj komunikaciji koja vodi otkrivanju lika Bogočoveka Hrista. I malo je dovoljno da se uz neuviđanje razlike između lika i prvolika prirode i ipostasi i božanske suštine i božanskih energija, svaka slika, a naročito slika spoljašnjeg čulnog sveta, iz ovakve perspektive osudi kao neadekvatna istinskom ljudskom naznačenju i time Božjoj promisli o svetu, odnosno njegovoj ljubavi. A šta ćemo tek sa filmom, čija nas slika toliko prikiva za svet svojom iluzivnošću, reproduktivnošću, svojom zavodljivošću i agresivnošću, svojom sposobnošću da prikaže sve, pa i ono što nikada nismo mislili da ćemo videti, niti smo želeli da vidimo. U istinskom delatnom odnosu ka svetu on nas navodno umrtljuje, pasivizira, dok nas aktivira u predelu strasti. Ovo filmu nikada neće biti oprošteno. Nije samo spoljašnja slika kao slika spoljnog sveta osumnjičena i identifikovana sa strašću, nego i unutrašnja slika, bilo kao imaginacija ili kao predstava unutrašnjeg sveta. Asketska praksa je tako došla do saznanja da vizuelne predstave prilikom molitve mogu da dovedu do prelesti duhovne obmane sa najtežim posljedicama po molitvenika, s obzirom na mogućnost da demoni uzimaju simboličke oblike koji nose privid svetlosti i onoga što je adekvatno čovjekovom duhovnom ustrojstvu. Asketa molitvenik tako istino zamenjuje prividom, a fantastične demonske obrasce prihvata kao zamenu za molitveno sozercanje, teorija, pri čemu se fantazija, unutrašnja vizuelna slika predstava, prema svetom Grigoriju Sinaitu, pokazuje kao matrica preko koje se u um čovjekov ubacuju pomisli. Unutrašnje vizuelne predstave tako postaju strukturalni adekvati naših strasti, a one kao takve agenti uticaja demonskih sila na cjelinu naše ličnosti, kao psihosomatskog jedinstva i na našu slobodu. U tom smislu nema principijelne razlike između unutrašnjih i spoljašnjih slika strasti i jedne i druge temeljno ugrožavaju našu upućenost ka odnosu i opštenju, relacioni i komunikacioni identitet naše ličnosti bez koje ličnost kao takva i ne postoji. Strast, trijumf strasti u obličju slike tako atakuje na samu ličnost i na zajednicu kao osnove našeg bića. Čovekocentrična imaginacija i odvojenost od Boga prema monaško-asketskom shvatanju vodi u prelest fantazije koja se shvatala kao individualno iskustvo, pojedinačna mašta od Boga otuđene monade okovane u strasti nebića. Slike tako postaju naši zidovi ka Bogu i ka ljudima, ka samima sebi uostalom, naš zatvor. Upravo tako nešto kaže i sveti Isak Sirijski, veliki predpalamistički bogoslov asketa, jedan od najvažnijih za razumevanje ovog odnosa strasti i slike, kada strasti određuje kao nasrtaje stvari ovoga sveta kojima one podstiču telo da ugađa suvišnim potrebama, a koji neće prestati sve dok postoji ovaj svet, a reč svet kao zbirnu imenicu za sve ono što se naziva strastima. Strasti su tako prema svetom Isaku kao neka tvrda suština, one zauzimaju središnje mesto između svetlosti i sozercanja i sprečavaju da se pri sozercanju razlikuje mnogolikost stvari. Strasti nadalje pobuđuju ili određene slike ili osjećanja bez slika i sećanje bez strasnih pokreta i pomisli, a sve ovo je problem najpre stoga što zavisno od toga šta um posmatra, on takve oblike i prima. Kada posmatra svet, tad u skladu s promjenom oblika kojima je zaokupljen, on u sebe prima isti broj likova i obličija koji po meri svog mnoštva i po različitosti svojih promjena pobuđuju u njemu pomisli, a kad su pomisli pobuđene, one se utiskuju u um. Ovo ne treba prihvatiti olako, jer, upozorava svetitelj, neka nas ne prevare oni koji tvrde da nema nikakve opasnosti za nas od toga što nešto čujemo ili vidimo, jer smo mi tobože po svojim mislima jednaki i u pustinji, i u svetu, i u keliji, i van nje, da se naša krotost ne menja i da ne prihvatamo orđavu promjenu, da pri susretu sa ljudima i stvarima ne osjećamo uznemiravanje strasti. U najmanju ruku sozrcanje stvari, makar bilo i slatko, samo je senka znanja, a kako je istinsko znanje gnozis osjećanje besmrtnog života, naš zadatak je sozrcanje novog sveta duhom otkrivenja kojim se um naslađuje duhovno, odnosno znanje duhovno kao osjećanje naslade životom onoga veka koje mnoge pomisli čini nevažnim. A duhovno znanje se stiče verom, odnosno rađa od vere, koja nam pred očima predočava realnost savršenstva tako da našom verom razumevamo ono što je nesaznajno, a ne istraživanjima i silom prirodnog znanja. Znači, vera ima neku svoju sliku i duhovno znanje ima neku svoju sliku, a svaka slika, reko smo već, upućuje na nešto što je njena praslika, pralik. Ovdje je to jasno, realnost savršenstva, dakle carstvo Božije kao carstvo budućeg veka, eona, a duhovno znanje je zapravo bogoviđenje. Ako ne znaš Boga, nemoguće je da se u tebi probudi ljubav prema njemu. Nećeš moći da zavoliš Boga ako ga ne vidiš, a viđenje Boga je posljedica njegovog poznanja, jer viđenje Boga ne prethodi njegovom znanju. U ovoj komplikovanoj problematici bogoviđenja nas ovdje zanima nekoliko stvari. U osnovi blagodat Božja koja dejstvuje u oblasti čistote unutar nas pomaže nam da tvarni svet, sve tvari, posmatramo kao simbole sveta nevidljivoga koje imaju saznajno anagošku ulogu na našem putu bogopoznanja, dok nas također poučava da budemo nepovedljivi prema simbolima, slikama, vizuelnim predstavama, kao fenomenima našeg unutrašnjeg sveta, odnosno naše pojedinačne imaginacije, a koje mogu biti ili plotskog, ili strastvenog, ili demonskog porekla. Otuda specifičan spoj realizma i simbolizma u hrišćanskom shvatanju umetnosti, ali i mistike, asketike. Ovdje se radi o specifičnom povodom teologije ikone već pomenutom zahtevu da svaka slika mora imati svoj lik, pralik, prauzor, prototip, odnosno da ona mora na nešto da upućuje i tim upućivanjem svedoči njegovo postojanje. Sozercanje prirodnog sveta tako ima smisla jedino ako upućuje na carstvo buduće, odnosno svedoči o prisustvu Božijem koje ima svoje ishodište u eshatonu. Unutrašnja slika također mora da ima svoj pralik u suprotnom, a to je upravo kriterijum za razlikovanje istinskog bogoviđenja od lažnih vizija, ona je duhovna obmana, prelest koja vodi u zabludu i u pogibao. Slike strasti bilo kao nemogućnost da se u stvorenom svetu prepozna delovanje božanskih energija, blagodati Duha Svetoga, odnosno večnog dejstvovanja Božje ljubavi na tvorevinu ili kao prihvatanje lažnih vizija kao istinitih predstava budućeg i nevidljivog, u osnovi su prepreka našem istinskom odnosu i opštenju sa Bogom, svetom nevidljivim i sa ljudima, ali i sa samim sobom, pošto onome koje je poznao sebe daje se znanje svega, jer poznati sebe je punota znanja o svemu. Ali ipak, kaže sveti Isak, ma koliko se usavršavao pred Bogom, čovjek svejedno zaostaje za njim. I u istinitom, budućem veku, Bog mu pokazuje svoje lice, a ne ono što on jeste. Ma koliko stupili u njegovo sozercanje, pravedni vide lik njegov kao u ogledalu, a tamo vide javljanje stvarnosti. Ovo stoga što je čovjek samo Bog po blagodati i Sin Božji po usinovljenju, a ne po prirodi. Ali ovdje nema mjesta ni za dualizam, rascepljenost, čutanje kao prekid opštenja, naprotiv čutanje kao molitveno tihovanje, najsavršeniji oblik opštenja sa Bogom u ovom veku, ali i u veku budućem. Nema mjesta za očajanje i bogostavljenost, za slepilo ili bilo kakvo negiranje Bogom danih ljudskih sposobnosti, bilo blagodatnih, bilo prirodnih darova. Bog se javlja i pokazuje svoje lice onima koji gledaju u vrlini i ljubavi, pa tako i vrlina i ljubav imaju svoje slike. Nisu sve slike samo slike strasti, to su slike koje je pročistila blagodat, odstranila upravo strast, a ne tvarnost kao orđu, kao što grešnika pročišćava Božja blagodat u svetoj tajni pokajanja. Pa kakva je ta pokajana slika? Kakva je to slika ljubavi i vrline i čega je to slika? Nasuprot čovekocentrične imaginacije, istinski stvaralac koji je i istinski asketa, podvižnik, je u ozarenju, kroz opštenje sa arhetipom obnavljao sliku, obraz Božji u sebi. I tek tada, kroz izumljenje i mističnu ekstazu, uzdizao se iznad fantazije i grehovne odvojenosti od Boga i u višoj mističkoj realnosti participacije u nestvorenoj svetlosti, blagodatnih energija Duha Svetoga, dolazio do gnozisa poznanja više realnosti. Preobraženi mistik, stvaralac po liku Božijem, postajao je kroz sinergiju sa Bogom najviša realnost stvorenog sveta, te tako i stvaralac koji posjeduje svojstva božanske imaginacije. Pa tako je i smisao istinske umetnosti bio u tome da predstavi dobrodetelji, vrline i krasotu sveca, a svi njeni instrumenti bili su u službi duhovne refleksije koja postupkom čulno opažajnih sredstava umetnosti otkriva metafizičku krasotu. Pri tome, lepota se otkriva samo onome ko ume da gleda, pa je njeno dosezanje istovremeno lični i komunikativni napor celog ljudskog bića kao psihofizičkog i bogočovečanskog jedinstva. Evo šta sveti Isak kaže o ovoj neprestanoj borbi protiv strasti, a za vrlinu, a radi sticanja spasonosnog umeća gledanja. Ljubav je obitavalište duhovnog i nastanjuje se u čistoti duše. Kada se um nađe u oblasti ljubavi, tada deluje blagodat. Um prihvata duhovno sozercanje i posmatra skriveno. I strast je bolje odbijati sećanjima na vrline nego protivljenjem, jer strasti kada napuste svoju oblast i krenu u borbu, utiskuju u um svoje slike i prilike. Ta borba stiče veliku vlast nad umom, silno uzbunjujući i dovodeći pomisli u pometnju. Najzad, neka me tvoja ljubav odvoji od sveta i besedovanja sa svetom, utisni u moj um jedino nevidljivi lik, tako da bude pobeđen poriv ka svakoj sladosti sećanja na privremeni i vidljivi svet. Ali ovo bekstvo od sveta nije protiv sveta, nije njegovo odbacivanje, nego prevladavanje njegovog palog stanja, njegovo preobražavanje, preusmeravanje pogleda od njegove strastvenosti ka njegovoj stvorenosti, od strastvenosti kao posljedice odbacivanja ljubavi Božije ka ponovnom sticanju te ljubavi zbog koje je i kojom je stvoren svet. I to bekstvo nije besciljno i besputno, ona se ne zasniva na individualnim viđenjima nekakvog drugog sveta, na fantazijama i proizvoljnosti, već na činjenici Božijeg javljanja i ovaploćenja u svetu i u istoriji. Jer koji je taj lik za kojim se teži, taj nevidljivi lik, ako ne lik Bogočoveka Isusa Hrista, Logosa Božijeg, Boga Logosa, ikone Boga nevidljivoga, Boga Oca, koji se spoznaje Duhom Svetim. Cilj tako viđene, bogoslužbene, funkcionalne umetnosti je tako otkrivanje lika Bogočoveka Hrista, zasnovano na pravoslavnom hristološkom modelu lepote formiranom na činjenici materijalnog ovaploćenja Boga. Rečima svetog Isaka, istinsko viđenje Isusa Hrista, našeg Gospoda, sastoji se u poimanju sile njegovog domostroja, ikonomije, u odnosu na nas i u opijanju ljubavi prema njemu zahvaljujući pronicanju u mnoštvo onih divnih stvari koje su povezane s tim viđenjem. Tajna ovog viđenja je dakle tajna crkve i tajna evharistije. Tajna viđenja Isusa Hrista je prema temeljnim dogmatskim pretpostavkama tajna našeg života u Hristu, pri čemu je sam hrišćanski život kao život u Hristu, stalna dinamika i stalno kretanje od staroga ka novome čovjeku, odnosno stalno kretanje, pokret, skok, dvig, podvig ka liku. Sam ovaj život je zajednica u Hristu, večnoga Boga i njegove u večni život pozvane dece, koju Bog iz ljubavi duhom svojim u Hristu izjednačuje sa sobom. Hristos, dakle, kao lik, ikona, slika Boga nevidljivoga, objavio je nama ljudima lik i karakter i etos Boga, ali istovremeno on isti objavio je u sebi lik i obličje i pravi etos čovjeka. U ovoj logosnoj, ikoničkoj i evharistijskoj perspektivi nema mjesta za dualizam, za uniženje čovjeka kao ni za njegovo obogotvorenje, pošto se vrednost čovjekova ne nalazi u njemu onakvom kakav jeste, nego u čovjeku onakvom kakav treba da postane i da bude. Čovjekovo postojanje kao Sina Božijeg po blagodati se poistovećuje sa neprestanim njegovim uzrastanjem i oboženjem u Hristu. Drugim rečima, veličina čovjekova leži u njegovom prednaznačenju, u njemu određenom cilju, a Hristos kao najviša čovjekova realizacija prirodno čini cilj čovjekovog uspinjanja, početak, ali također i kraj istorije. Upravo se u tajni evharistije kao tajni crkve koja je telo Hristovo sustiču prošlost, sadašnjost i budućnost, te vreme evharistije izražava vječnost i aktivira je u stvarnosti usred svakodnevnog života. Prostor evharistije je prostor carstva, stvarna hrišćanska domovina. Hristovo prisustvo u evharistiji je dvojako. Hristos je prisutan u evharistiji pošto je evharistijski hleb njegovo telo. U evharistiji on prebiva s nama isto onako kao što je prebivao sa apostolima na tajnoj večeri, jedino što se njegovo prisustvo s njima zamenjuje njegovim prebivanjem u evharistijskim darovima. Tako u crkvi carstvo budućeg veka eshatologija nije samo daleka budućnost, već u crkvi sadašnjost uključuje i budućnost i prošlost. Dan gospodnji će doći, ali on neprestano dolazi u crkvi jer gospod dolazi svojima. Evharistija je trpeza gospoda koji dolazi u crkvu u duhu. Upravo stoga što se u duhu savršava ovaj dolazak Hristov u Evharistiji, koja predstavlja ne samo sabranje, nego i trpezu gospodnju, sam Hristos će doći jer je proslavljen Bogom i već caruje u crkvi u duhu. Doći će, pošto on već dolazi u crkvi kada se verni okupljaju na trpezu gospodnju, a pošto duh već deluje, carstvo ne samo što će doći, nego je već došlo, pošto je duh zalog toga carstva. Evharistija, liturgija, nije slika, nego realno prisustvo Boga živoga, a videti znači preobraziti svoj telesni vid i progledati duhovnim očima, sposobnim za sagledavanje dejstva Božijeg, odnosno blagodatnih energija Svetoga Duha u svetu, drugim ljudima i u nama samima. A to gledanje nas ne stavlja u poziciju pasivnih posmatrača, već učesnika u blagodatnim dejstvima Duha Svetoga koji prihvatamo kao ličnosti i u slobodi. Ono je molitveno sozercanje, gledanje, zrenje, sloboda i izbavljenje od svega ovdašnjeg, srce koje je svoj pogled u potpunosti obratilo ka žudnji za onim čemu se nada u budućem. Ali kako videti stvari budućeg veka, tim pre što se prema Svetom Isaku tačnost naziva, imena određuje za ovdašnje predmete, dok za stvari budućeg veka nema pravog i istinskog naziva? O njima postoji samo nesloženo poznanje koje je iznad svakog imenovanja i svakog složenog načela, obličja, boje, opisa i svih izmišljenih imena. Ipak ovdje treba imati na umu sljedeće. Premda je prema svetom Kirilu Jerusalimskom nemoguće vidjeti suštinu Božju telesnim očima, sasvim je moguće na osnovu dela božanstvenog bića ushoditi u sozercavanju njegovog svemogućstva, pri čemu se Bog otkriva svakom čovjeku koji s pažnjom istražuje i upoznaje tvorevinu. Što tvoje srce više bude istraživalo, to će više upoznavati Boga. Dakle, nemoguće je istraživati prirodu Boga, ali mu se zato može uznositi slavoslov zbog vidljivih dela njegovih, drugim rečima, pošto mi nismo bili u stanju da gledamo u njega kakav je po prirodi, on je postao to što smo i mi, kako bismo se udostojili da ga gledamo. Treba razlikovati telesno od duhovnog gledanja, kao i svet stvoreni od sveta strastvenog. Svet ne sme da privlači i privuče sebi potpuno, ali ni čovjek ne treba potpuno da izbjegava spoljašnji svet i svoje telo kao zlo. Sav čulni svet, kaže sveti Grigorije Palama, jeste ogledalo onoga što je iznad sveta, a tvorac ga je ustrojio da kroz duhovno sozercavanje, kao kroz neku čudnovatu liticu, uzađemo do onoga što je iznad sveta. Dakle, ako bismo na ispravan način koristili svoja čuvstva, mi bismo nevidljivost Božju poznali i vidjeli u njegovim stvorenjima. Na takvim osnovama sveti Isak i razlikuje duhovno naslađivanje od duhovnog sozercanja, jer se prvo zasniva na mogućnosti da predukus budućeg veka možemo zadobiti još ovdje, u istoriji i vremenu, pri čemu duhovno naslađivanje ne dolazi od korišćenja stvari koje postoje samostalno i izvan duše onih koji ih primaju. Naprotiv, reči carstvo Božije unutra je u vama i da dođe carstvo tvoje, znači da smo unutra u sebi primili veštaštvo nečega čulno kao zalog naslađivanja sadržanog u njemu. Neophodno je da sam dobitak bude sličan zalogu kao i celina jednom svom delu. Iako ne ukazuju na nešto što samostalno postoji, i reči kao u ogledalu ipak ukazuju na zadobijanje sličnosti, podobija. Ako je pak istinito svjedočanstvo onih koji su tumačili pismo govoreći da je i samo ovo osjećanje, predokušanje, umno dejstovanje Duha Svetoga, onda je i ono deo ove celine. Metež ovoga sveta, zapravo metež strasti i slika strasti, prevazilazi se molitvenim usredsređivanjem na krasotu Logosa, a kako Duh Sveti nikada ne priziva ličnosti ka sebi, već ka Sinu, ponovo se naglašava hristocentrična usmerenost našeg molitvenog delanja, pa i celokupnog našeg truda za dobijanje Carstva Nebeskog, odnosno spasenja. Na taj način se ono sozercavano stanje budućeg veka sagledava kao sjedinjenje tvarnog sa nestvorenim, to je njihovo prožimanje, a u ovome čudu sjedinjenja tvari sa netvarnim uviđa se i bogočovečanska priroda crkve, što molitveniku asketi donosi spoznaju nadprirodnog blagodatnog stanja sveta. Upravo realnost Hristovog prisustva u crkvi je ono što nam otvara put do carstva, pa i njegovog viđenja iz perspektive ovoga veka, jer kako Hristos već caruje kroz crkvu i u crkvi, njegovo carevanje najava, predokušaj Carstva Božijeg, a to viđenje i ta spoznaja nikada nisu rezultat našeg individualnog i proizvoljnog, samovoljnog traganja za nečim što smo sami proglasili istinom, već stvar odnosa, opštenja i zajednice. Mi nemamo pristup Bogu svako pojedinačno i ne sami po sebi niti preko posrednika, već samo kroz Hrista kada se nalazimo u njegovom telu u koje smo se krstili kroz duha, pri čemu ponavljamo da se Bog otkriva svakome od nas lično, kao ličnosti i u slobodi, a ne kao nekom bezličnom kolektivnom entitetu i u nužnosti, prinuđenosti, u robovskoj izvesnosti spolja nametnute istine, ali da i spolja nametnute slike. A kako da film ne postane ime za tu spolja nametnutu sliku, za taj metež slika strasti koje nas okivaju u zatvor sveta? Svojom ropskom reproduktivnošću datosti sveta ili svojim manipulativnim montažnim konstrukcionizmom, svejedno, traganje za spiritualnim mogućnostima montaže i optičke manipulacije filmskom slikom, kao i traganje za čudom projavljivanja nevidljive stvarnosti uz pomoć gnoseološke neutralnosti filmske kamere, lako bi se mogle smatrati ćorsokakom. Čini se da ni vera u stvarnost, ni vera u sliku nisu rešenje. Ni nametanje filmu bilo kao umetnosti, bilo kao mediju, kriterijuma ikonopisa, kao ni njegova didaktičko-omilistička upotreba na planu sižea, niti pak dualističko odbacivanje podražavanja vidljivog sveta u ime apstrakcije i fantazmagorije, jer i verujući čovjek zna da umetnost može da vodi samo do vrata hrama i da ona ne može da zameni molitvu, a kamoli evharistiju. Također, on ne odbacuje sa stvaralačku moć i naznačenje čovjeka i nema problema sa pseudozilotskim i pseudoasketskim odbacivanjem svetovne umetnosti i ljudskog stvaralaštva kao takvog, najzad kulture kao takve. Čovjek živi u bezbroj svetova i živi ka budućnosti i ka sveopštem vaskrsenju u telu i ne treba se zanositi sitnicama i sitnim pakostima. To je u ostalom pitanje duhovnog pa čak i duševnog zdravlja, a umetnost kao ipak toliko bitna za čovjeka često je detektor poremećaja i zabludelosti na ovom planu. Ako ne znamo šta je čovjek i šta je svet, šta smo mi sami, prečesto smo spremni da žrtvujemo umetnost, da je poreknemo ili obogotvorimo kao onu koja na poseban način svedoči o ovom svetu, čovjeku i nama samima. Svedoči, ako je prava, na izgled bez naše volje, mimoilazeći našu ogrezlost u nasilju i intrigama, našu sputanost i našu laž, našu nespremnost da prihvatimo slobodu drugog, istinski razgovor, dodir duše, obostrano preobraženje. A zašto onda živimo? Da vladamo? Da tlačimo? Pa zašto je onda dolazio Hristos na zemlju među nas? A dolazio je. I zašto stalno iznova dolazi u Svetom Duhu, ako smo i dalje isti, zatvoreni, nespremni za promjenu, zbog čega odbacujemo drugog i njegovo stvaralaštvo, njegovu ljubav, makar je ni on sam ne bio svestan? Ako želimo da film i predstavljanje na filmu bude odnos i opštenje, jasno je da ga moramo utemeljiti na ličnosti, ipostasi, sopstvu, kao identitetu koji izvire upravo iz odnosa i opštenja. Također, svako otkrivanje koje tražimo, očekujemo od filma, mora se temeljiti na ličnosti, a ne na svetu, šta god podrazumevali pod njim, niti na aparaturi i mediju, pošto je svako otkrivenje uvek ličnog, ličnosnog karaktera, a samo poznanje ličnosti predstavlja neku vrstu otkrivenja, upravo zato što Bog se ne otkriva, niti želi da se otkriva po nužnosti, već želi da postoji za nas, za mene, u slobodi i kao ličnosti. Ovakva kultura predstavljanja podrazumeva da se predstavlja ono što ima ime, a to nije ni bezoblični svet ili stvarnost, ni energija, ni priroda ili suština, nego ipostasi kao temelj pojedinačne realnosti i identiteta, odnosno pravo posebno i pojedinačno bivstvovanje kao ono po sebi najsvojstvenije postojanje. U ovoj perspektivi, a prema svetom Jovanu Damaskinu, iako je svako suštanstvo ousija zajedničko svim ipostasima koje obuhvata, nema ni jednog odvojenog i vlastitog jestastva i suštanstva, već oni postoje samo preko ipostasi, što znači da prvo treba poći od konkretne osobe, a da sve ostalo pridolazi na temelju njene egzistencije ipostasi. Jedinka osoba u tom smislu omogućuje suštanstvo, pa stoga suštanstvo da bi uopšte postojalo mora biti ipostazirano. Dakle, i ono što se predstavlja, ono što ima ime i što je osnova postojanja, jeste uvek neko uipostazirano jedinstvo, a ne opštost nekog suštanstva ili neke odvojene suštine, s obzirom na to da suština jeste uvek suština nečeg postojećeg. Realistička i reproduktivna priroda filmske slike i filmskog predstavljanja u ovome nije i ne može biti prepreka, s obzirom na to da se već u teologiji ikone izbistrava stanovište da, s obzirom da je na ontološkom planu ikona apsolutno odvojena od prototipa osobe koju opisuje, ikona i njen predmet ne dele istu suštinu, već samo dele isti spoljašnji oblik, pa tako spoljašnja forma osobe koja je izražena na ikoni postaje deo prototipa. Tako oslikavanje nije opisivanje, već samo ukazivanje na ipostas, pa ikona dakle ukazuje na osobu, a ne opisuje njenu suštinu. Umetnik na taj način ne opisuje prirodu predmeta koji je slikao, niti je odgovoran za davanje oblika apstraktnom sadržaju, već se usredsređuje na ipostas kao specifičan oblik postojanja. On stoga ne stvara ikonu kao biće, već reprodukuje spoljašnji oblik koji je skup nečijih ličnih osobina, zbog čega umetnost postaje manje kreativna na polju oblika, a širi svoje usmerenje na polje komunikacije, odnosno postaje usmerena na traženje tehničkih sredstava kojima bi postigla bolje i stvarnije odnose između posmatrača slike i sveta koji je na njoj naslikan. Ovakvo viđenje komunikacije temelji se na činjenici Božjeg javljanja, odnosno vere ili dogmatske pretpostavke da Bog dolazi u slavi i ostvaruje zajednicu između čovjeka i Boga u Evharistiji, pa time što Bog dolazi čovjeku postoji pokret iz transcendentalne stvarnosti prema zemaljskoj stvarnosti. Bog dolazi u naše vreme, on dolazi u sadašnjost, upada u čovjekovu realnost i objavljuje istinu u pojmovima i slikama razumljivim čovečanstvu. Pravi cilj, nadamo se, ne samo bogoslužbene umetnosti je tako da dovede opisane stvari u sadašnjost, a ne da zove posmatrača da beži u drugu stvarnost. Ovakva vrsta realizma, evharistijski, ikonografski ili utešni realizam prema Jorgosu Kordisu, teši ljude ne bekstvom od stvarnosti, već obogaćivanjem njihovih života carstvom Božjim. Sve ovo kao da nas priziva da i film pokušamo da sagledamo u što je moguće sličnijem ključu, jer shvatamo ili tek slutimo da film ipak nešto od ovoga može i da bi morao da može. Ipak, da li su ovo preveliki zahtevi kad je film u pitanju ili su mu prosto neprimereni? Neobavezno, pre se radi o promeni perspektive, pa i uobičajene perspektive hrišćanski motivisanog pogleda na film, koja bi išla ka premeštanju fokusa na komunikativni aspekt filmskog iskustva, a gde jedinstvo filmske komunikacije gradi na pojmu ličnosti, i to ne u smislu autorstva, već ličnostne, relacione i komunikacione prirode i motivacije kako filmskog stvaralaštva, tako i recepcije, ali i davanja prostora poimanju filmskih likova kao ipostasnih jedinstava, možda tačnije ukazivanja na izvesna ipostasna jedinstva, kao na ono što se može imenovati, što ima ime i što se kao takvo javlja u striktno recepcijskom i relacionom vidu kao učesnik u procesu komunikacije. Traganje za istinskim filmskim iskustvom tako može biti viđeno kao traganje za istinskim odnosom između ličnosti i zajednice, pa tako i čovjeka, Boga i stvorenog sveta, odnosno istinskom odgovornošću čovjeka za svet i za druge ljude, za samog sebe, a opet u okvirima filma kao umetnosti i medija, imajući u vidu i njegovo razvijanje, pa čak i preteće utapanje u nove medije obeležene simultanošću, multiperspektivnošću i interakcijom. Naše poimanje filma i njegovih granica, odnosno spoznajnih ili izražajnih mogućnosti, tako ne bi nužno počivalo na aporijama i kontroverzama slike, naročito fotografske i reproduktivne slike, koje su do sada izazivale toliko nelagode i zbunjenosti i čak rekli bismo duboko antropološki ukorenjenog straha. A ovdje je na probi sam film, kao i naše shvatanje filma, njegove uloge u našoj kulturi i našim životima. Ovdje smo na probi mi kao celovite ličnosti i naša stvaralačka sposobnost, naša usmerenost ka životu sveta. Ako je film umetnost sadašnjosti, emancipovan od fotografije koliko i od literature, ali i od ideologije i terora bilo koje vrste, pa i terora zlatnog teleta, sintetičan i višeslojan toliko da nalikuje na sam život, onda bi valjda trebalo da bude sposoban za ovakvu vrstu svedočenja, za svoju vrstu suđenja svetu u vidu svedočenja o stvarnom i neposrednom, stalnom i realnom, u svakom trenutku naše egzistencije, prodora božanskog u naše živote, naš svet i našu stvarnost. Prodoru koji nas oblikuje čini ličnostima u ljubavi i u slobodi, ličnostima u ontološkom, a ne u psihološkom smislu, a koje su opet jedino tako kao ličnosti sposobne da svedoče o bilo čemu, pa i o svom iskustvu najviših stvari. Film je stoga, ako je film i ako hoće da bude film, odnosno ako je to ono što mi želimo od njega, a slutimo da želimo, opštenje kao odnos ljubavi prema ljudima, kao naš zajednički trud ka uzrastanju iz sveta u svet i stvarnosti u stvarnost, uprkos našim malim životima, uprkos intrigama, pakosti i smrti, uprkos nama samima, onakvima kakvima ponekad verujemo da jesmo. Perspektive filma, kao i perspektive umetnosti, su stoga perspektive čovjeka, bez obzira na tehnologiju, kiborgizaciju i gensku manipulaciju, bez obzira na digitalizaciju i virtualnost. Ako se prevarimo i ako se damo zastrašiti, to je naš problem, ali ne mora da bude tako. Neka i film svedoči o toj samo našoj ljudskoj i ličnosnoj slobodi, da ne bude tako.
U četvrtoj emisiji ciklusa Teorija filma slušali ste završni deo teksta Vladimira Kolarića Slika i strast. Čitala je Koviljka Panić.